Móður þín hefur stundum séð svona sitt af hverjum.
Já.
Já.
Þetta var svo oft við að hún sá ýmislegt, mjög oft.
Já. Bæði svona ýmislegt eins og þetta sem þú sagt mér og eins að hún yrði verfið huldufólk.
Já. Það var eitthvað... Ég held að veri einhver eiginleiki í henni þannig að hún hafði haft það í sér að veri eitthvað næstönd eitthvað samband á milli þess við einhverja veru.
Já, þú sagði mér daginn sögun að því þegar að hún þegar að kind kom mjólkurlaus og með blaut að spena.
Já, já, ég sagði þér hana.
En þetta kom oftar fyrir var það ekki?
Þetta kom mikið oftar fyrir.
Já.
En það var náttúrulega svo líkar endur tekningar að það er náttúrulega nefnir ekki því að hún var oft í stærri stíl, það var oft tvær og þrjár sem hún sagði að þetta eru mjólkað.
Já.
En það var aldrei myndaði.
Aldrei myndaði?
Aldrei myndaði.
Nei.
Og því treyst hún treysti því og trúði fastlega.
Já. Já.
Að það er ekki.
Varð hún mest vörsofið huldufólki í draumi?
Ó, já, það er að drendi að stundum.
Já.
Já. En þó var það nú ekki mjög mikið, mjög mörgum tilfellum. Ég þó hvað það fyrir.
Já.
Svo var það margt sem var að drendi.
Já.
Það var þó öll oftar að dái fólk sem var að drendi.
Já.
Hanna dreymdi það á margar hátt og undir margs konar kringumstöð.
Var það, já.
Já.
Og vissi stundum svona hvað átti eftir að gerast.
Já. Og þóttist komast að því hvað það vildi.
Já.
Það kom fyrir.